A před náma je žalm 129, tedy desátá poutní píseň. Je to píseň, která se vlastně týká právě toho tématu pronásledování, těžkostí, strastí, které člověk může na té cestě prožívat a zakoušet. Tedy poutní píseň žalm 129. Jak často mě už od mládí sužovali, Izrael ať řekne, jak často mě už od mládí sužovali, ale nepřemohli. Po zádech mi orali oráči, vyorali dlouhé brázdy. Hospodin je spravedlivý, po stránky těch svévolníků přetěl. S hanbou zpět, ať táhnou všichni, kteří nenávidí Sion. A jsou jako tráva na střechách, ta uschne dřív, než je vytrhána. Jsi ten, kdo žne, dlaň nenaplní, ani náruč ten, jen sbírá snopy. Neřeknou jim, kdo půjde kolem. Požehnání Hospodinovo, buď s vámi. Žehnáme vám v Hospodinově jménu. Není to nic nového v historii Božího lidu. Už od egyptského otroctví přes babylonské zajetí Izraele pro následování první církve až k současnosti. Boží lid prochází a procházel pro následování. My to v České republice dnes nevnímáme, ale v současnosti paradoxně roste počet pronásledovaných více než kdy předtím. Než tomu bylo kdykoliv v historii. Křesťané jsou dnes pronásledováni zhruba ve 150 zemích světa. Křesťanská organizace Open Doors, která se věnuje pomoci pronásledovaným křesťanům a snaží se monitorovat celosvětovou situaci, upozorňuje na nárůst pronásledování křesťanů v loňském roce téměř o 14% na základě dostupných informací. O pronásledování židů není třeba ani příliš hovořit. To by byla samotná kapitola na dlouhou přednášku a nevejde se to tedy do dnešního kázání. Nemám na mysli jenom snahu o pogrom v době královny Ester, o které čteme v Bibli, ale i takzvanou křesťanskou Evropu, která se nechovala ke svým starším bratřím ve víře vždy křesťansky. Minulý týden bylo možné v Bystrém slyšet zajímavé svědectví bratra Petra Jaška, který byl rok a půl vězněn v Súdánu. Myslím, že jsme to všichni tak nějak sledovali a modlili se celá církev a Pán Bůh nakonec dal, že se Petr mohl vrátit domů ke své rodině. Minulý týden mluvil o tom, co prožíval, jako prostřed protivenství také mohl vydat svědectví o Kristu mnoha lidem, ke kterým by se obvykle nedostal. Dle jeho slov se také setkal s mnoha pronásledovateli církve, kteří se ovšem sami stali pronásledovanými, protože na své cestě přijali Krista. Proto vybízel k tomu, abychom se právě za tyto pronásledovou církev modlili, upozorňoval i na apoštola Pavla, který vlastně položil podstatné základy víry, na které my dnes stavíme. U nás se dnes nesetkáme tolik s otevřeným pronásledováním, jako spíše s lhostejností nebo nepřejícností. Ale od té je to jenom krok k aktivnější formě protivenství. Jsme svědky, jak se společnost polarizuje, jak hrubne, a může se tedy snadno stát, že vůči křesťanům, ale i jakékoliv jiné menšině, může snadno sklouznout k nějaké formě protivenství. Jsme zvyklí, že muslimové pronásledují křesťany, ale u nás jsem se setkal s vysokoškolským pedagogem a držitelem ceny UNESCO pro Českou republiku za literaturu, který je muslimského vyznání a nějaký dobrák nebo dobráci mu na fasádu malují různé obrázky jako hákový kříž, nápisy terorista. Není na místě nějak měřit, kdo čelí většímu pronásledování a v jaké podobě. Vůči kterékoliv skupině je to špatné. Zmiňuji příklad z našich krajů, abychom si uvědomili, že nežijeme v takzvaně civilizovaném světě, kde by žili jenom úžasní lidé a kde se nic takového nemůže stát. Je na místě si položit tedy otázku, jak bychom takové situaci reagovali. Co pro nás opravdu znamená víra? Obstáli bychom? A nebo je to pro nás něco, co jenom k zlepšení našeho životního komfortu? Znamená pro nás tolik, jako pro dva iránské křesťany ve vězení, kteří měli možnost se dostat ven z vězení, ovšem za předpokladu, že by se zřekli své víry. Oba dva to odmítli. Uvědomujeme si s vděčností, co máme, že můžeme nejen prožívat svobodně svou víru a být druhým pomyslnými odrazkami na cestě Bohu ke Kristu. Je to veliká milost, že můžeme svobodně vyznávat Krista a stát v jeho poslání. Nenechme se mýlit klidem a pohodou, kterou zažíváme v naší zemi, navzdory tomu, jaké máme představitele. Pro následování Božího lidu tedy žel není jen ojedinělým excesem či krátkou a ojedinělou periodou z dějin dávno věku. Potrhuje to nenápadné slůvko, které nalezneme právě v našem dnešním žalmu. A toto slůvko je v tomto žalmu velice klíčové. Je to slovo v hebrejštině rabat, které znamená dlouho, často, přes míru. Tedy, jak jsme četli, jak často mě už od mládí sužovali. Jak dlouho nebo přes míru. Soužení je realita, ale už toho bylo dost, už toho bylo až, přes hlavu, přes únosnou mez. Ale přesto tento žalmista Boží lid a každý, kdo tuto píseň mohl zpívat, mohl obstát a vydržet v tomto tlaku. Vydržet se dá hodně. Horší, když se soužení začne jevit jako bezvýchodná situace. Jako situace bez konce. Třeba ve smyslu se Sovětským svazem až na věčné časy a nikam jinak. Podobnou deprivaci působila proklamace těchto a jim podobných hesel. A podrývalo to možná víru mnohých nebo naději, že by se něco mohlo změnit. Nemusím zde mluvit o tom, jak to dopadlo se Sovětským svazem, ale bylo by omylem si myslet, nebo byl by to kardinální omyl, kdybychom si mysleli, že komunistické myšlení by se vytratilo jen tak mávnutím proutku. Však jsme to v dnešních dnech svědky. Boží nepřítel v jakékoliv podobě čeká na příležitost. A znova se toto myšlení projevuje ve společnosti. Jedno, z jakého politického spektra to může přijít. Ono se to dnes tak trochu přelévá. Ze sociálního demokrata se ze dne na den může stát dnes nacionální socialista. Připomínám, že boj, který musíme vést, připomíná nám vlastně tato skutečnost, že boj, který vedeme, nevedeme proti masu krvi, jak říká apoštol Pavel, ale že to má duchovní podstatu. A sami pronásledovatelé, ti, kteří pronásledují církev, Boží lid, jsou obětí klamu, ze kterého potřebují vysvobození. Je třeba se proto za ně modlit. Je třeba se modlit za čelní představitele, jak vyzývá apoštol Pavel. Především se modlete za všechny lidi a ty, kteří mají v rukou moc, abyste mohli žít klidný, pokojný život. V případě zkušenosti žalmisty a Božího lidu, tak se rozhodně nejednalo o krátkou epizodku pro následování. Není to něco ojedinělého, ale soustavnou nebo často opakující se zkušenost. Žalmista to nepíše proto, aby si postěžoval, jak to máme těžké a posoupal si na rameni čtenáře. A my si teď spolu s ním také pozoufali, jak to jako křesťané máme těžký, jaký jsme otloukánci. důraz je položen dál. Říká to jako vyznání či svědectví o tom, že mohl vytrvat a byl ochráněn od zcela devastujícího účinku. Naopak, snažili se, orali mu po zádech doslova, ale přesto na něho nemohli. Od mládí až dosud a bezúspěšně nepřemohli jej. Nevíme, kolik je Žalmstovi let, kolik zkušeností zakusil. Nic ale neprověří člověka jako právě dlouhotrvající zkouška, ať už je to pronásledování nebo nemoc. Žalmista si to ale nepřipouštěl. Nepouštěl se to k tělu. Respektive pozadí je Hospodinova ochranná ruka. Platí to nejenom o pronásledování, ale i o jiných formách trápení. Můžeme se spolehnout, že je tu Hospodin, který nás chrání. Vytrvalost nás nakonec může vnitřně ve víře posílit. V listě Židům čteme, proto i my obklopeni takovým zástupem svědků. Odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Platí to jak o jednotlivcích, tak i o Božím lidu. Své mládí Izrael strávil v egyptském otroctví. Nakonec vyšli, ale na cestě jim národy nenosili vodu, nepomáhali, ale museli tvrdě bojovat o svou svobodu s vnějším i vnitřním nepřítelem. Nepřátelé na Izrael ale nemohli. Bůh je na jejich cestě ochránil a ochraňuje dodnes. Je to jedna z mnoha připomínek, že to nejcennější nám nemůže nikdo vzít. Připomenu zde slova Pána Ježíše, že nikdo nás nemůže vytrhnout z ruky Spasitelovi, z ruky nebeského Otce. Toto byl vlastně první verš, který jsem se naučil nazpaměť v angličtině. Největším nepřítelem se ale ukazuje dnes ne ten vnější nepřítel. Jak jsem řekl, dnes nezakoušíme nějaké velké protivenství a pronásledování zde v naší zemi. Ale tím největším nepřítelem jsme někdy sami sobě. Když upadáme do letargie, i biskup Václav Malý upozorňuje, že největším nepřítelem křesťanstva dnes je vlažnost. Kdy jsme příliš zahleděni do sebe. Paradoxně protivenství dokáže Boží lid probouzet větší horlivosti, větší vytrvalost. Dokáže v nás lidech probudit více citu a empatie k druhým a poslání, které máme v tomto světě. Ale někdy, když máme ten dostatek, tak se víc a víc zaměřujeme na sebe a pomalu usínáme. Nejrafinovanější zkouška, které jako Boží lid můžeme čelit, je ta, která, do které dorostla právě naše západní společnost. Znuděná nebo naopak uštvaná nekonečnými možnostmi, na které můžeme dosáhnout. Je to tolik, co můžeme, co bychom měli, co se nám nabízí. Můžeme se posunout v kariéře téměř neomezeně. Navíc Instagram v mobilu nám ukáže v barvách, čeho vlastně všeho, jakých úspěchů dosáhli druzí. Však tam lidé také dávají jenom své úspěchy, takže to vypadá, že všichni kolem jsou strašně úspěšní a my to musíme dohnat. Tento skrytý teror vytváří nikoli rýhy na našich zádech, o kterých píše žalmista, ale přímo v našich duších. Lidským okem tyto rýhy jsou neviditelné, ale přesto jsou neméně palčivé, jako ty, které zakoušel žalmista a Boží lid. Není tomu tak dávno, co jsem četl několik rozsáhlých esejí korejského profesora sociologie a filozofie Byung-Chul Hana, který žije a působí v Německu. Je to trošku složitější čtení, protože vychází z takové té německé školy, tak se tím člověk musí prolouskat, ale bylo tam několik velice podnětných myšlenek, kdy mluvil o tom, že nad sebou dnes nemáme takzvaného toho velkého bratra Big Brother, který by na nás dohlížel a z vrchu zvenčí nás nějak usurpoval. Jak psal a upozorňoval Orwell ve svých knihách. Případná diktatura dneška má rafinovanější podobu, protože se skrývá uvnitř nás samotných. Řečeno orwellskou retorikou, máme Big Brothera v sobě. Neustále nás sleduje, neustále nás viní z něčeho, neustále nás žene k nějakému výkonu a bere nám radost ze života. Protože nás připraví i okýžený výsledek našeho díla. Je pořád víc, čeho můžeme dosáhnout, abychom byli spokojeni. Až dosáhnu toho, tak budu spokojen. A neustále se to posouvá dál a dál. A spokojenost se nedostavuje. Tento korejský profesor napsal, že člověk je dnes sám sobě otrokářem. Sami sebe pronásledujeme a vytváříme vyhořelou společnost. Zkusil jsem aplikovat jeho perspektivu na naši víru a pronásledování, kterému čelíme. Místo otrokáře bychom za pronásledovatele dosadili vlastně tedy sami sebe. A tak jsme krůček od úvahy, jestli toho největšího pronásledovatele si opravdu neneseme v sobě. Jestli to nejsme my, kdo sebe někam ženou. To jsou překážkou vlastní spokojenosti. Je to cosi, co nás neustále někam žene a brání nám zakoušet radost víry. Rozptýlí naši pozornost na všechny strany, unaví nás nekonečnými možnostmi, ale také nároky, srovnáním, čeho bychom mohli a snad měli i dosáhnout. Jaké společenství bychom měli být? Orwellovský pronásledovatel brání tomu, aby se knihy šířily. Brání know-how, aby se dostávalo k lidem. Ale tento pronásledovatel naopak chrlí další a další a další knihy, další know-how, další vědomosti, co ještě potřebujeme, co musíme znát, abychom něco mohli dělat, abychom něčeho mohli dosáhnout, abychom konečně byli těmi správnými křesťany. Nazývá se to terorem příležitostí. Teror, který má dvě tváře, jak tu sekulární, ale i tu duchovní. I ve víře můžeme být pod tímto terorem. Slavný psycholog Frankl, když čelil teroru uvnitř koncentračního tábora, v něm učinil životní objev, který mu pomohl všechno zvládnout. A jeho objev v podobě logoterapie pomáhá dnes lidem po celém světě. Tváří v tvář teroru ze strany dozorců si totiž uvědomil, že má v sobě uvnitř určitou svobodu. Svobodu, kterou mu nemohou ani dozorci vzít. Že může vždycky udělat něco víc, než co mu řeknou. A vlastně to je ta oblast té svobody. To je ta druhá míle, vlastně, o které mluvil i pán Ježíš. Říká, když vás římský voják požádá jít s ním jednu míli, tak má povinnost nést břemeno po jednu míli. Říká, ne, běžte i druhou. A to je vlastně ta míle svobody, kterou máme. Vždycky z lásky můžeme udělat víc, než co je povinnost. Štve tě, co po tobě chce partner nebo partnerka, jdi, udělej to a udělej ještě víc. V tu chvíli to uděláš opravdu z lásky, ze svobody, ne z povinnosti. O co víc to platí právě pro nás, křesťany, kteří jsme nalezli svobodu v Kristu, když nám naše srdce vlastně patří Kristu. Vždycky můžeme udělat víc. A tam máme svobodu, kterou nám nikdo nemůže
sebrat.
Platí to ve vztahu i k tomu vnitřnímu otrokáři viny, zákonnictví, příležitostí bez hranic. Potřebujeme objevovat a posilovat oblast vnitřní svobody, spočinout v Bohu a poznávat, co je opravdu podstatné, na čem záleží a co po nás chce Bůh. Až se začneme do Bible, tam nalezeme mnoho míst, kde se zdůrazňuje právě role lásky, vztahu jeden s druhým, vztahu s Bohem. To je, na čem opravdu záleží. Efeským se Pavel modlí, abychom poznali, jaké jsou hlubiny a výšiny, abychom poznali, jaká je šíře Boží lásky, abychom se věnovali opravdu tomu podstatnému. Uvidíme, o co všechno přicházíme. Ano, možná se vzdáme většího kariérního růstu, možná nedostaneme tak velké prémie, než kdybychom trávili dlouhé přesčasy v práci, ale nakonec zjistíme, že získáme mnohem víc. Získáme Boží požehnání, získáme rodinu, získáme blízkost, získáme přátelství. Nezůstaneme tak ochuzení. Odměnou nám bude skutečné bohatství, radosti, pokoje, blízkosti. To je Boží království nespočívá v tom, co jíme a pijeme, tedy v tom, co konzumujeme, co máme, co vlastníme. Co děláme, jakou kariéru jsme vybudovali, ale spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti v Duchu svatém. To je skutečné bohatství, které máme a který žádný pronásledovatel ani ten v nás nám nemůže vzít. Žalmista přirovnává pronásledovatele k trávě na střeše. Tedy se stavěli domy, tak tam byla udusaná hlína, na které vyrostla tráva. Ale kdo byl v Izraeli, tak ví, jaká je tam výheň, tak stačilo jedno sluníčko a ta tráva byla spálená ještě víc, než co bývá v létě tady na zahradě. Ukazuje tak na jejich povrchnost, pro kterou je charakteristická vyprahlost. Ale Boží požehnání má mnohem hlubší kořeny. Vytváří oázy uprostřed pouště. Je svírána ze všech stran, ale přesto kypí životem, protože dokáže z hlubin Boží lásky získat vodu. Tak je tomu s námi, kteří máme své kořeny v Bohu, kteří máme své kořeny v Kristu. Nepřítel vyprahl z pouště z nás, zanechá rýhu, vrásky na naši duši. Tomu se asi nevyhneme. Ale žádná sekyra nedosáhne ke kořenům, které máme v Kristu. Plody víry tedy vyrůstají z brázdy vyryté těžkostmi, z hluboké svobody kterou a lásky, kterou máme v Kristu a kterou nám nikdo nemůže vzít. Můžeme se snažit život ukořistit. Můžeme se snažit urvat, co můžeme. Ale o co jde nejvíc a co máme hledat, je spočinutí v Bohu. Něm. Protivenství zkoušky a těžkosti, a zde se blížím k závěru, jsou jak orba, která naše nitro připravuje pro Boží sedbu, aby zrno mohlo sklíčit a mohlo přinést hojný a stálý užitek, který hned nezvadne, ale trvá na věky. Nejkrásnější plody víry vyrůstají z brázdy vyryté protivenstvím a těžkostmi života. Ta nejhlubší brázda byla vyryta na záda samotného Krista. A z této brázdy mohl také vyrůst a vyrůstá náš nový život. Jako on snášel rány pro nás, i my máme nést různá trápení na tomto světě s důvěrou a nadějí, kterou máme v něm. Uzavřu to slovy apoštola Petra. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. kéž nás toto slovo provází, kéž jsme na té cestě těmi odrazkami, který druhým ukazují cestu ke Kristu, a kéž i my z Boží milosti můžeme na té cestě vytrvat. Amen.